ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის დროით 22 საათია, პრაღაში მუშაობას იწყებს რადიოს თავისუფლების ღამის გადაცემა. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვება, ვიდრე მთავარ თემებზე და საკითხებზე გადავიდოდე. გაგაცნობთ ახალი ამბების გამოშვებას. შენობაში მოლაპარაკების მეშვიდე რაუნდი დასრულდა, შემდეგი რაუნდი კი 11 ნოემბერს გაიმართება. პრეზიდენტ ობამას განცხადებით, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილი სახით განხორციელდება. აფეთქებამ ქაბულში 16 ადამიანი შეიწირა. რასმუსენი გამო მოხსენებით ნატო და რუსეთი ახალი დასაწყისიეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით, ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილი და უფრო მასშტაბური სახით განხორციელდება ირანის სარაკეტო იერიშსკა შეერთებული შტატებისა და მისი მოკავშირეების უკეთ დასაცავად. როგორც ობამამ ვაშინგტონში გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა, ახალი პოლიტიკის მიზანია შეერთებული შტატებისა და მისი ევროპელი მოკავშირეების უფრო გონივრულად, ძლიერად, სწრაფად დაცვა. ობამამ შეერთებული შტატების ნატოელ მოკავშირეებს განუცხადა, რომ ანტისარაკეტო თავდაცვის სახეცვლილი სისტემა უკეთ დაიცავს მათს უსაფრთხოებას. ნატოს გენერალური მდივანი პარასკევს თბილისის დროით 13 საათზე გამოა მოხსენებით რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობის შესახებ. მოხსენების სათაურია ნატო და რუსეთი ახალი დასაწყისი. ის ითვლება ალიანსის კურსის ამსახველ პირველ მოხსენებად, რომელსაც ანდრეს ფოგ რასმუსენი წაიკითხოს მას შემდეგ, რაც გასულ თვეში სათავეში მოექცა ნატოს ბოლო პირებში რასმუსენი რამდენჯერმე გამოვიდა რუსეთთან ალიანსის უფრო მჭიდრო სტრატეგიული პარტნიორობის მოწოდებით. აფრიკული კონტინგენტის არნაკლებ 9 მშვიდობის დამცველი დაიღუპა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში მომხდარი აფეთქების შედეგად. უგანდელი სამხედროების თქმით, რომლებიც სამშვიდობო ოპერაციაში მონაწილეობენ, დაღუპულთა შორის არის მისიის სარდლის მოადგილე, თავად სარდალი კი დაჭრილია. როგორც იუწყებია, თვითმკვლელმა დანაღმულ მანქანაში თავი აიფეთქა აფრიკის კავშირის სამშვიდობო ძალების შტაბის წინ. პასუხისგებლობა მომხდარ აფეთქებაზე ისლამისტურმა დაჯგუფებამ აშ შაბაა მაიკისრა, რომელიც აცხადებს, რომ ეს არის მათი ერთ-ერთი ლიდერის ყველობის გამო შურისძიება, რომელიც სპეცოპერაციისას ორ შაბათს ამერიკელმა სამხედროებმა მოკლეს. ქაბულში თვითმკვლელი თავდასხმელების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 10 ავღანელი სამოქალაქო პირი და 6 იტალიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. ნატოს სარდლობის დაქვემდებარებული მრავალეროვანი ძალების განცხადებით, იერიში მიმართული იყო მათი ერთ-ერთი სამხედრო ბადრაგის წინააღმდეგ. იტალიის თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით დაჭრილია კიდევ 4 ჯარისკაცი იერიშის მოწყობის პასუხისგებლობა თალიბანმა იკისრა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
და კიდევ ერთი ცნობა უცხოეთიდან. ლიტვაში პარლამენტის თავმჯდომარედ პირველად ამ ქვეყნის ისტორიაში აირჩიეს ქალი. საკანონმდებლო ორგანო სეიმს კონსერვატიული პარტიის წევრი ირენე დაგუნტე უხელმძღვანელებს. ამგვარად ლიტვის რესპუბლიკის უმაღლეს ხელისუფლებას მთლიანად ქალები ფლობენ. ლიტვის პრეზიდენტია დალია გრიბაუსკაიტე. ქალები არიან ასევე ლატვიის თავდაცვისა და ფინანსთა მინისტრები. ახლა კი ცნობები საქართველოდან, პირველ ყოვლისა ჟენევა. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის გიგა ბოკერიას განცხადებით, კონფლიქტურ რეგიონებში უსაფრთხოების შესახებ ჩარჩო ხელშეკრულება მომზადდება. ამის შესახებ ბოკერიამ ჟენევაში მოლაპარაკების მეშვიდე რაუნდის დამთავრების შემდეგ განაცხადა. დღევანდელი შეხვედრა მთლიანად ახალი უსაფრთხოების არქიტექტურის ჩამოყალიბების საკითხებს მიეძღვნა, რომლის ერთ-ერთი კომპონენტი შეიძლება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტი იყოს, თუმცა დღის წესრიგში უფრო მნიშვნელოვანი სხვა კომპონენტები დგას, ვინაიდან ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმება 12 აგვისტოს შეთანხმებით კვლავაც ძალაშიაო, განუცხადა ბოკერიამ ახალი ამბის სააგენტო Prime News. ევროპასთან ინტეგრაციის საპარლამენტო კომიტეტის ხელმძღვანელი დავით დარჩიაშვილი რუსეთის დუმის დეპუტატების დღევანდელ განცხადებას გამოეხმაურა და ევროპელი კოლეგების მიმართ მას შანტაჟის მთელობა უწოდა. როგორც ჟურნალისტებს დარჩიაშვილმა განუცხადა, დუმის წევრებს არ ესმით თუ რას ნიშნავს რუსეთის ყოფნა ამა თუ იმ საერთაშორისო ორგანიზაციაში. რუსეთის დუმის წევრებმა დღეს განაცხადეს, რომ ევროსაბჭოში რუსეთისათვის ხმის უფლების ჩამორთმევის შემთხვევაში რუსული მხარე ევროსაბჭოს რევანშით დატოვებს. ჯერ კიდევ მძიმეა უზნაძის ქუჩაზე დაჭრილი პოლიციელის გიორგი თაბორიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ის ამჟამად რესპუბლიკური საავადმყოფოს რეანიმაციულ განყოფილებაში იმყოფება, სადაც ის 16 სექტემბერს ღამით გადაიყვანეს. შედარებით გაუმჯობეს და ასევე უზნაძის ქუჩაზე დაჭრილი მეორე პოლიციელის მიხეილ ბარამიძის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. იგი რეანიმაციული განყოფილებიდან უკვე პალატაში გადაიყვანეს. ავადმყოფი ამჟამად სამედიცინო ინსტიტუტის ალადაშვილის სახელობის კლინიკაში იმყოფება. 16 სექტემბერს მომხდარი ინციდენტის დროს ერთი პოლიციელი გივი აფციაური დაიღუპა. და ბოლო ინფორმაცია, ბაგრატის ტაძარს მსოფლიო კულტურის რუკიდან ამოღების საშიშროება შეექმნა. ამის შესახებ დღეს იმშელეს პარლამენტში გამართულ საგანგებო სხდომაზე ბაგრატის ტაძრის აღდგენით სამუშაოებთან დაკავშირებით განათლებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე სამსაათიანი დისკუსია გაიმართა. მეცნიერების და სპეციალისტების აზრი აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით ორად იყოფა. ზოგი მათგანი მიიჩნევს, რომ მიმდინარე სარესტავრაციო სამუშაოების მეთოდოლოგია აუცილებლობით არის გამოწვეული და ყველა ნორმას აკმაყოფილოს. მეორე ჯგუფი კი ეთანხმება იუნესკოს პოზიციას, რომლის მიხედვითაც მშენებლობის ამ სახით რესტავრაციის გაგრძელება ბაგრატის ტაძრის მსოფლიო კულტურული რუკიდან ამ მომარდნას გამოიწვევს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება თბილისის დროით 22 საათი და 6 წუთია. მე მოკლედ გაგაცნობთ იმ თემებს, რომელზეც გადაცემის განმავლობაში გავამახვილებთ ყურადღებას. გადაცემაში უმთავრესი თემა ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ნოდარ ახალკაცის თანამდებობიდან გადადგომა. რა გახდა ამის მიზეზი?
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მიმდინარე შესარჩევ ციკლში არ უჩვენებია სახარბიელო შედეგი. თამაშის მოგება ვერ მოახერხებ ჩვენ. აქედან გამომდინარე მე თავისუფლებას ვერ ვაძლევ შევინარჩუნო ის თანამდებობა, რომელიც მაქვს.
ამავე თემას გავაგრძელებთ ყოველკვირეულ ინტერვიუში. ნიკოლოზ რურუა, საქართველოს სპორტის მინისტრია, ჩვენი სტუმარი, რომელსაც დაადასტურა, რომ წინა დღით საუბარი ნოდარ ახალკასთან მის კაბინეტში გაიმართა.
მან ჩვენი ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება გუშინ და დღეს გამოვიდა და თავისი გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ მე გამიზიარა, დღეს მოახსენა საზოგადოებას. ეს არის და ეს
გამოვეხმაურებით ასევე ჟენევაში მიმდინარე საკონსულტაციო შეხვედრებს და ქართული წიგნების დაწვას ცხინვალში, რამაც სეპარატისტულ რეგიონში მცხოვრები ოსებიც აღაშფოთა.
ქუჩაში წვავდნენ წიგნებს, ძალიან ბევრ წიგნს, მათ შორის ქართული წიგნებიც იყო. თეიმურას კოკოევი იმის მაგივრად, რომ კეთილ სინდისიერად გადაარჩინოს წიგნები, ახლა თავის მართლების გზებს ეძებს.
შემოგთავაზებთ ასევე რამდენიმე სიუჟეტს საერთაშორისო პოლიტიკის აქტუალურ თემაზე. პირველია შეერთებული შტატების უარი ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის გეგმაზე.
Myslím si, že ta zpráva je špatná. Za prvé,
ჩემი აზრით ეს ცუდი ამბავია. უპირველესად იმიტომ, რომ ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ ჩვენი 20-წლიანი მოძრაობის შემდეგ ახლა ეს პროცესი შენელდება.
ასე გახლავთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაგიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვება. თავდაპირველად ჟენევაში გამართულ საკონსულტაციო შეხვედრებზე ვისაუბრეთ. ეს გახლავთ როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, მე-7 რაუნდი. უმთავრესი თემა იყო უსაფრთხოების ჩარჩო, ხელშეკრულება, თუმცა იყო სხვა საკითხებიც. ჩვენ გეგმავთ ამ გადაცემაში, მისი მსვლელობის დროს ან შუაღამის გადაცემაში, დელეგაციის რომელიმე წევრთან, გიგა ბოკერიასთან ან შოთა უტიაშვილთან პირდაპირ სატელეფონო ჩართვას. მანამდე კი ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ადევნებდა თვალს ჟენევაში მიმდინარე მოლაპარაკების მსვლელობას, გამოხმაურებებს და შეფასებებს.
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე საერთაშორისო საპოლიციო და სამშვიდობო ძალების განლაგება. გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ მიღებული რეზოლუციის თანახმად, ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილი მოქალაქეების საკუთარ სახლებში დაბრუნების მექანიზმების შემუშავება, ჰუმანიტარული დერეფნის უზრუნველყოფა და ქართველი ტყვეების გათავისუფლება. ესაა არასრული ჩამონათვალი იმ საკითხებისა, რომელიც ჟენევაში ქართულმა დელეგაციამ დააყენა. ჟენევაში იმყოფება ცხინვალის რეჟიმის მიერ დაკავებული ქართველებიდან ერთ-ერთის დავით კაპანაძის ძმა გიორგი კაპანაძეც, რომელიც სოფელ თიღვის გამგებელია.
ამ წუთში ცხინვალში იმყოფება 10 ქართველი, ესენი არიან მძევლები. თითქმის ყოველდღე ირღვევა ადამიანთა უფლებები ცხინვალში, როგორც იქ დარჩენილი მოსახლეობისა, ასევე საზღვრისპირა ტერიტორიებზე მცხოვრები მოსახლეობისა.
ცხინვალის იზოლატორში მყოფი ქართველების უპირებო გათავისუფლების საკითხთან ერთად სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე საგანგებო მსჯელობის საგანი გახდა ოკუპირებულ ტერიტორიებთან ადმინისტრაციულ საზღვრებზე ადამიანის უფლებათა დარღვევის შემთხვევები. კერძოდ გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენისა და ლიტერატურის სწავლების შეზღუდვა და გალის ადმინისტრაციულ საზღვარზე მოსახლეობის მიმოსვლის შეფერხება.
გუშინ მოხდა ფაქტი, როცა გადმოდიოდნენ ბავშვები საქართველოს დანარჩენ ტერიტორიებს, კერძოდ ადმინის რაიონში, დაკავებული იქნა მოსახლეობის მიერ და გარკვეული ჯგუფი გამოუშვეს, გარკვეული ჯგუფი ესე იგი დააკავეს.
აფხაზეთის დევნილი მთავრობის მეთაურმა გიორგი ბარამია მოლაპარაკებების პროცესში განსაკუთრებული ყურადღება შეაჩერა ასევე ეგრეთ წოდებული კულტურული გენოციდის. კერძოდ გალის რაიონის სკოლებში ქართული ენისა და ამენის მასწავლებლების პროფესიული უფლებების შელახვისა და შევიწროვების ფაქტებზე. ადამიანის უფლებების დაცვისა და ინციდენტების პრევენციის საკითხებით არ შემოფარგულა არც რუსულ, აფხაზურ, ოსური მხარე. ამ მხარის კოლექტიური მოთხოვნა ჟენევის კონსულტაციების მეშვიდე რაუნდზე აფხაზეთისა და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის წინააღმდეგ ქართული მხარის მიერ ძალის გამოუყენებლობის შესახებ შეთანხმების საკითხის აქტუალიზება იყო. რაც შეეხება მათ მოთხოვნებს ცალ-ცალკე, აფხაზური მხარისთვის ეს ეგრეთ წოდებული მეკობრეობისა და ქართული მხარის მიერ აფხაზეთისაკენ მიმავალი გემების დაკავების დაგმობა, ცხინვალისთვის კი რეგიონში სტაბილურობის შენარჩუნება და ჰუმანიტარული კატასტროფის თავიდან ასაცილებლად საჭირო ღონისძიებების გატარება. ჟენევის მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდში რუსეთის დელეგაციის კვოტით მონაწილეობდა ქართველებისათვის კარგად ცნობილი მარატ გულახმეტოვიც. ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში 2008 წლის აგვისტოს ომამდე მოქმედი შერეული სამშვიდობო ძალების რუსული ნაწილის სარდალი, რომელიც აქამდე პრაქტიკულად არსად გამოჩენილა. სამშვიდობო მოლაპარაკებების მაგიდასთან მისი მიწვევის მიზეზი ჟენევის მეშვიდე რაუნდის გახსნის წინ რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა შემდეგნაირად ახსნა.
გენერალი გულახმეტოვი რუსეთის სამშვიდობო ძალების ხელმძღვანელი იყო ომის დროს და ვფიქრობ, მისი მონაწილეობა სასარგებლო იქნება, რადგან ბევრი ინფორმაცია აქვს.
გრიგოლი კარასინი ჟენევის მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდზე რუსეთის დელეგაციას ხელმძღვანელობს. ქართული დელეგაციის მეთაური საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიგა ბოკერია. სეპარატისტული აფხაზეთის დელეგაციას მაქსიმ ღუნჯია, აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, ცხინვალის დელეგაციას კი პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ედუარდ კოკოიტის ეგრეთ წოდებული რწმუნებული ბორის ჩოჩიევი უდგას სათავეში. მოლაპარაკებებში ქართულ და რუსულ მხარეებთან ერთად გაეროს, ეუთოს, ევროკავშირისა და ამერიკის შეერთებული შტატების წარმომადგენლებიც მონაწილეობენ. ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან კონსულტაციებში პირველად ჩაერთო სახელმწიფო მდივნის მოადგილის თანაშემწე თინა ქეიდენაუ. კავკასიის უსაფრთხოების საკითხებზე საერთაშორისო მოლაპარაკებების მეშვიდე რაუნდის შემაჯამებელი პრესკონფერენცია ჟენევაში რამდენიმე წუთში დაიწყება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს იყო ნონა მჭედლიშვილი, სინამდვილეში ძვირფასო რადიო მსმენელებო, უკვე დასრულდა მეშვიდე რაუნდის შეხვედრა. ეხლა თუ არ მეშლება, სატელეფონო ხაზზე უნდა იყოს დელეგაციის წევრი, შინაგან საქმეთა ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი შოთა უტიაშვილი. საღამომშვიდობის, ბატონ შოთა. ბოლო ინფორმაცია ასეთია, რომ მთავარი საკითხი ეს არის ურთიერთთავდაუშმელობის ხელშეკრულების რაღაც ახალი ვარიანტი. ასეა ეს თუ უბრალოდ არასწორად არის მოწოდებული ინფორმაცია?
არა, ეხლა მთავარი საკითხი არის უსაფრთხოების საერთაშორისო ზომები, მათ შორის მექანიზმი ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. თანათავმჯდომარეობა მომზადებს თავისი პირველი ვარიანტი, როგორც სამკუთხაროდ პრინციპულად უარყო სულა მხარემ, თუმცა ამის მიუხედავად მიღწევებს შეხება მოლაპარაკებები ამ საკითხის გაგრძელება და თანათავმჯდომარეები წარმოადგენენ ახალ ვარიანტს. თანათავმჯდომარეობის მიერ წარმოადგენილი პირველი ვარიანტი, როგორც მოხსენებენ, მისაღები იყო ქართული მხარისათვის. თუმცა იმედია, რომ ამ საკითხის კონსულტაციები გაგრძელდება და მივართ პედაგოგებს.
კიდე რა საკითხები იდგა ბატონო შოთა, ისეთი რაც ადამიანებს ეხება, მათ ბედს ეხება, ჰუმანიტარულ პრობლემებს ეხება?
მოხსენებათ, არის ორი სამუშაო ჯგუფი შენობაში, ერთი ჯგუფი მუშაობდა უსაფრთხოების საკითხებზე და მათ ამ ჯგუფის მთავარი იყო სწორედ ეს და ხუმრობის ჯგუფის საუბრეთ. არის მეორე სამუშაო ჯგუფი, რომელიც დაკავებულია მხოლოდ ჰუმანიტარული საკითხებით. მეორე ჯგუფშიც ასევე თანამშრომლობდა დოკუმენტი, რომელიც მოიცავდა ზოგადი ჩარჩოს შექმნას, რომელიც ეხება ტოლებსა და ენერგიებს უსაფრთხოდ ამოღნებას, ადამიანის უფლებების დაცვას და ასე შემდეგ. და მეორე ჯგუფშიც წეული იქნება, როგორც ეხება, რომ ამ საკითხებს შეუძლია გაგრძელებას და რაიმე კონკრეტული პროგრესი მეორე ჯგუფში არ დაფიქსირებული დღესაც.
ბატონო შოთა, ჩვენ გვაქვს ახლა სიუჟეტი, რომელშიც საუბარია იმაზე, რომ გუშინ ცხინვალში წავდნენ წიგნებს და მათ შორის ქართულ წიგნებს. აი ამ ფაქტზე ხო არ ყოფილა გამახვილებული ყურადღება?
არა, ეს პრობლემას არ იქნება.
და ბოლო შეკითხვა, ბატონო შოთა, ყველა გააკვირვა ამ დელეგაციაში მარად კულახმეტოვის გამოჩენამ. რითი იყო ეს გამピრებული, რა ფუნქცია აქვს ამ გენერალს, რომელსაც ამ ომის პერიოდში ძალიან ისეთი ბნელი როლი მიუძღვის? საიდან გაჩნდა ის?
მე ვერ გეტყვით მასაც, უცებს ეს რა უნდა შეხოდეს, თუმცა მონაწილეობა მასში არ მიუღია, ხოლმე ხარეს უწევა აქტივო რაღაცა ინტერვიუს ვინიქსებია მონაწილეები მის მხრიდან, ასე რომ რეფერსალ განსაკუთრებულ სამუშაო ხდება.
და როგორი განწყობა სუფევს ზოგადად ეს რაღაცა იმ ტრული მხარეების შეხვედრა, ბატონო შოთა, თუ რაღაცა მაინც არის შეხების ურთიერთ გაგების მომენტები?
ოდესაც უხალთა მე შეხვედრა შეხვედრა უკვე ჯერჯერობით დამიმშვა სამსაპოვისა და ფიქსირებულა, ასე რომ ამდენად მივიწოდ წინ.
დიდი მადლობა, ეს იყო შოთა უტიაშვილი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, იგი ჟენევიდან მოგებულობდა მონაწილეობას ჩვენს გადაცემაში. მე კი შეგახსენებთ, რომ თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. გამოგზავნეთ გადაცემას თბილისის დროით 22:16. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თემა, ოღონდ საერთაშორისო პოლიტიკის თემა, ეს არის ევროპაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში და პოლონეთში ანტისარაკეტო ფარის განთავსების გეგმის, ამერიკის შეერთებული შტატების გეგმის შეცვლა. ვაშინგტონში ოფიციალურად გამოცხადდა, რომ ძველი გეგმა შეიცვლება უფრო მრავალმხრივი მოქნილი მიდგომით, რათა დაცულ იქნენ მოკავშირეები ირანული სარაკეტო მუქარისაგან. რა ცვლის ვაშინგტონი და რითი ცვლის? ამის თაობაზე ახლა უფრო დაწვრილებით ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს.
ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციამ დღეს გამოაცხადა იმის შესახებ, რომ ის შეცვლის აღმოსავლეთ ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემის განთავსების გეგმას, რომელიც თვალში ეკალივით ესობოდა რუსეთს. ობამამ ვაშინგტონში განაცხადა, რომ პოლონეთსა და ჩეხეთში ფარის განთავსებაზე ეთქვა უარი, მას ურჩიეს მაღალი რანგის სამხედრო პირებმა და მრჩევლებმა. ობამამ დაახასიათა საომავლო გეგმა, რომელიც ირანის მიმდინარე ბალისტიკური სარაკეტო თავდაცვითი პროგრამისგან შეერთებული შტატების მოკავშირეთა დაცვას ითვალისწინებს.
ევროპაში ჩვენი სარაკეტო თავდაცვის ახალი არქიტექტურა შესაძლებელს გახდის უფრო მძლავრად, უფრო გონივრულად, უფრო სწრაფად უზრუნველყოთ შეერთებული შტატების ძალებისა და ამერიკის მოკავშირეების დაცვა. ის უწინდელ პროგრამაზე უფრო ყოვლისმომცველია. ის მოიცავს შესაძლებლობებს, რომლებიც ნაცადიც არის და უფრო ეკონომიკურიც, და ემყარება ჩვენს მტკიცე პოზიციას სტრატეგიული ბალისტიკური რაკეტების საფრთხისგან დავიცვათ ჩვენი სამშობლო შეერთებული შტატები, და ის უზრუნველყოფს და განამტკიცებს ჩვენი ნატოელი მოკავშირეების უსაფრთხოებასაც.
ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრმა რობერტ გეიტსმა, რომელიც შეგახსენებთ წინა ბუშის ადმინისტრაციის დროინდელი მინისტრიცა, ობამას განცხადების შემდეგ პრესკონფერენციაზე ახალ გეგმაზე ილაპარაკა და განაცხადა, რომ დაზვერვის ინფორმაციაზე დაყრდნობით ირანის საშუალო და ახლო რადიუსის რაკეტები უფრო დიდ საფრთხეს წარმოადგენს, ვიდრე საკონტინენტაშორისო ბალისტიკური რაკეტები. გეიცმა თქვა, რომ ახალი გეგმის პირველ ეტაპზე ჩრდილოეთსა და სამხრეთ ევროპაში განათავსებს გემებს სენსორებითა და რაკეტა გადამტაცებით, რათა უზრუნველყოს ევროპელი მოკავშირეებისა და შეერთებული შტატების ძალების უსაფრთხოება. გეიცმა დაზინა, რომ ვაშინგტონს არც სახმელეთო ანტისარაკეტო თავდაცვის სისტემებზე უთქვამს უარი, თუმცა მათი ამოქმედება 2015 წლამდე არ მოხერხდება.
The second phase about 2015.
მეორე ეტაპი დაახლოებით 2015 წლიდან ითვალისწინებს SM-3-ის ტიპის სახმელეთო თავდაცვითი რაკეტების განთავსებას. ამ საკითხზე ჩვენს მოკავშირეებთან, უწინარესად კი პოლონეთთან და ჩეხეთის რესპუბლიკასთან, უკვე დავიწყეთ კონსულტაციები SM-3-ის ტიპის რაკეტების სახმელეთო ვერსიისა და ამ სისტემის სხვა კომპონენტების განთავსების შესახებ.
ამ პრესკონფერენციაზე გეიცმა მათი მისამართით, ვინც ვაშინგტონის ახალი გეგმების მიღმა ეჭვებს გამოთქვამს, რომ შეერთებული შტატები ევროპაში ანტისარაკეტო სისტემას ჩამოწერს, განაცხადა, რომ მათ არასწორი ინფორმაცია აქვთ, ან კიდევ იმას, რასაც ვაკეთებთ, არასწორად ახასიათებენო. ბუშის ადმინისტრაციის მიერ შემუშავებული ახლა უკვე ძველი გეგმა ვაშინგტონსა და მოსკოვს შორის ურთიერთობაში ერთ-ერთი მთავარი ხელისშემშველი ფაქტორი იყო. კრემლი თვლიდა, რომ ფარი არ იქმნებოდა ირანისგან თავდასაცავად, ის მის უსაფრთხოებასაც ემუქრებოდა. ამასთან მოსკოვი რეგიონში შეერთებული შტატების მზარდი გავლენის ნიშნად აღიქვამდა ამ ანტისარაკეტო სისტემას. ახლა, დღევანდელი სიახლის შემდეგ, რუსეთის პრეზიდენტმა დმიტრი მედვედევმა განაცხადა, რომ ვაფასებთ შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პასუხისმგებლობის გრძნობით მიდგომას ჩვენი შეთანხმებების
მიმართ. Я готов к продолжению диалога.
Да, Медведевма мзатყოფნა გამოხატა დიალოგის გაგრძელებისთვის. პრაღაში, ჩეხეთის რესპუბლიკაში იმ ოფიციალური პირებისთვის, რომლებიც შეერთებული შტატების ანტისარაკეტო ფარს ვაშინგტონის მზატყოფნად მიიჩნევდნენ, რომ შუბს შეუშვერდა მათ დასაცავად მოსკოვს, ობამას ადმინისტრაციის გააწყვეტილება დარტყმა იყო. ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა იან ფიშერმა პრაღაში პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ პრეზიდენტ ობამა მას წუხელ დაურეკა და უთხრა: გავაუქმეთ სადაო გეგმაო.
დღეს ნაშუახამებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ დამირეკა და მაცნობა, რომ მისი მთავრობა უარს ამბობს განზრახვაზე ჩეხეთის რესპუბლიკის ტერიტორიაზე ააგოს ანტისარაკეტო სარადარო სისტემა.
ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა მირეკ ტოპოლარეკმა თქვა, რომ ეს ცუდი ამბავიაო.
ჩემი
აზრით ეს ცუდი ამბავია. უპირველესად იმიტომ, რომ ევროატლანტიკური სტრუქტურებისკენ ჩვენი 20-წლიანი მოძრაობის შემდეგ, მას შემდეგ, რაც ამ სტრუქტურებში ძალიან აქტიურად ჩავერთეთ, ახლა ეს პროცესი შენელდება.
ვაშინგტონის გეგმის ცვლილებას მოყვა სპეკულაციები, რომ შეერთებული შტატები ახლა თავის ფარებს ისრაელსა და თურქეთში განათავსებს. ახლახან გავრცელდა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები აპირებს თურქეთს პატრიოტის ტიპის ანტისარაკეტო სისტემა მიჰყიდოს. თუმცა, მოგვიანებით თურქულმა წყარომ განმარტა, რომ პატრიოტის სისტემის დანიშნულება მხოლოდ თურქეთის სახელმწიფო თავდაცვაში ყოფნაა.
ოქროპირ რუხაძემ გაგვაცნო ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის გეგმის შეცვლა და ასევე გამოხმაურებები, ვარაუდები, რაც მოყვა მას აღმოსავლეთ ევროპაში. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმოდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მძვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განაგზობთ გადაცემას და როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც თქვით, საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა დღეს თანამდებობა დატოვა. გადგომის მთავარი მიზეზი ნოდარ ახალკაციის თქმით ეროვნული ნაკრების ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა გახდა. ამის შესახებ მან 17 სექტემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ოფიციალურად განაცხადა. ჟურნალისტების დამატებით კითხვას მან არ უპასუხა. საღამოს კი გაჩნდა ინფორმაცია, რომ ნოდარ ახალკაცმა საქართველო დატოვა. თუ რა ხდებოდა პრესკონფერენციაზე, როგორი იყო გამოხმაურება, ამის შესახებ ახლა ნინო თარხნიშვილი ისაუბრებს.
ნოდარ ახალკაცი იყო, არის და მომავალშიც იქნება ქართული ფეხბურთის სამსახურში.
ამ სიტყვებით დაამთავრა ნოდარ ახალკაცმა საკუთარი პრესკონფერენცია 17 სექტემბერს, სადაც მან ოფიციალურად განაცხადა თანამდებობიდან გადადგომის შესახებ. მისი წასვლის მიზეზი ეროვნული ნაკრების დაუსრულებელი წარუმატებლობა გახდა.
საქართველოს ეროვნულ ნაკრებს მიმდინარე შესარჩეულ ციკლში არ უჩვენებია სახარბიელო შედეგი. თამაშის მოგება ვერ მოახერხებ ჩვენ. აქედან გამომდინარე იყო გამოწვეული გულშემატკივართა უკმაყოფილება, რაც ბუნებრივი არის. აქედან გამომდინარე მე თავისუფლებას ვერ ვაძლევ შევინარჩუნო ის თანამდებობა, რომელიც მაქვს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა და შესაბამისად მივიღე გააცხადება ჩემი სურვილით ავტოვო ეს პოსტი.
ჯერ კიდევ დილას გავრცელდა ინფორმაცია ნოდარ ახალკაცის გადადგომასთან დაკავშირებით, თუმცა ოფიციალური კომენტარების გაკეთებისაგან ფეხბურთის ფედერაცია თავს იკავებდა. ფეხბურთის ფედერაციის აღმასკომის წევრისა და უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერის გიორგი გაბაშვილის თქმით, მხოლოდ ერთ ადამიანს არ შეიძლება დაბრალდეს ნაკრების ბოლოდროინდელი წარუმატებლობა.
ბევრი რამე ბატონმა ნოდარმა გააკეთა, რაღაცები რა თქმა უნდა ვერ გააკეთა, მაგრამ ბუნებრივია ერთი ადამიანის პასუხისგებლობა ვერ იქნება. ჩვენ ყველა უკმაყოფილოები ვართ წარუმატებლობით, რომელიც ახაზია ნაკრების შედეგებიდან გამომდინარე.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის ვიცე-პრეზიდენტის უჩა უგულავას განცხადებით, ის საქმეები, რაც ნოდარ ახალკაცის პრეზიდენტობის დროს დაიწყო, აუცილებლად გაგრძელდება.
რაც გაკეთებული იყო აქამდე, ამას ყველა იზიარებს გუნდური პრინციპით, იმიტომ რომ თქვათ პრეზიდენტიდან დაწყებული ვიცე-პრეზიდენტების ჩათვლით და ყველა იმ თანამშრომლით, რომელიც მუშაობდა ფედერაციაში, ყველა თავის საქმეს ყველა აკეთებდა და რაც შეეხება თქვათ იმ საქმეებს, რომლებიც დაწყებული იყო და მიმდინარეობდა, ჩემი აზრით გაგრძელდება.
ჟურნალ ჟურნალ ათიანის რედაქტორი გიორგი გორგოძე ნოდარ ახალკაცის გადადგომას დაგვიანებულ ნაბიჯს უწოდებს და მიაჩნია, რომ მხოლოდ პრეზიდენტის გადადგომით სიტუაცია ქართულ ფეხბურთში ვერ გამოსწორდება.
ეს ნაბიჯი დაგვიანებული ძგონია, რომ ქართულ ფეხბურთში უამრავი პრობლემა დაგროვდა და ამის ეკეთი უსკულია, უსკულის მერას არის, უსკულში არ ამ თუბადა. მომავალ არჩევნებზე არ დაგავიმოვნოთ ის შეცდომები, რომელიც ახლა გქონდა. ფედერაცია ხალხებო არჩევს ქართულ საფეხბურთო საზოგადოებამ გარედან ჩარევის გარეშე.
დილიდან ვრცელდებოდა ინფორმაცია ახალკაცის შესაძლო შემცვლელებთან დაკავშირებით, თუმცა ფეხბურთის ფედერაციაში ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარს არ აკეთებენ. მედიაში გავრცელებული ინფორმაციით პრეზიდენტობის სავარაუდო კანდიდატებად ბიზნესმენები მერაბ შარანგია და ზვიად სიჭინავა სახელდებიან. მერაბ შარანგია კომპანია ბილაინის ერთ-ერთი მეწილე და ბილაინის ქართული წარმომადგენლობის მობიტელის გენერალური დირექტორის მოადგილეა. ზვიად სიჭინავა საფეხბურთო კლუბ ზუგდიდის ბაიას მფლობელია და ზუგდიდში საფეხბურთო სტადიონს აშენებს. ნოდარ ახალკაცმა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის თანამდებობა პირველი ვადით 2005 წლის ივნისში დაიკავა და მან მერაბ ჟორდანია შეცვალა. მორიგი საპრეზიდენტო არჩევნები 2007 წლის 13 მაისს გაიმართა, რომელშიც გამარჯვება გიორგი ნემსაძემ მოიპოვა. თუმცა ამ უკანასკნელმა მალევე მოულოდნელი განცხადება გააკეთა გადადგომის შესახებ, რამაც დიდი აჟიოტაჟი გამოიწვია საზოგადოებაში. ნემსაძის გადადგომიდან 4 დღეში, 17 მაისს, დანიშნული რიგგარეშე არჩევნების შედეგად პრეზიდენტის პოსტზე ნოდარ ახალკაცი დაბრუნდა, რომელსაც საპრეზიდენტო ვადა 2011 წელს ეწურებოდა. ფეხბურთის ფედერაციის გენერალური სამდივნოს უფროსის რეზო შენგელიას განცხადებით, რიგგარეშე არჩევნები 1 ოქტომბერს დაინიშნება და ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის ახალი კანდიდატი გამოვლინდება. 17-დან 26 სექტემბრის ჩათვლით კანდიდატების საბუთების მიღება იწარმოებს.
მიკროფონთან იყო ნინო თარხნიშვილი. მე აქვე გეტყვით, რომ გადაცემის მეორე ნახევარში ჩვენ შემოგთავაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს სპორტისა და კულტურის საქმეთა მინისტრთან ნიკოლოზ რულვასთან. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განოგოთ გადაცემას. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. ახლა თბილისიდან გადავინაცვლებთ შიდა ქართლში. ცხინვალში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნების, მათ შორის ქართული წიგნების დაცვის ფაქტზე ვისაუბრეთ. ამ ფაქტმა, რომელსაც საგულდაგულოდ მალავდა ცხინვალის რეჟიმი, გამოხმაურება ჰპოვა, მათ შორის თავად ცხინვალში. იქაური ინტელიგენციის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს იყო ნამდვილი ბარბაროსობა. გოგა აფციაური მოგვითხრობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გორში.
ცხინვალში უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნები დაწვეს. ფაქტის თვითმხილველი ცხინვალში გამომავალი გაზეთის 21 საუკუნის რედაქტორი თემურ ცხოვრებოვი იყო. მისი თქმით, წიგნებს უნივერსიტეტის საერთო საცხოვრებლის სპორტულ მოედანზე წვავდნენ. უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან წიგნები ჯარისკაცებს გამოჰქონდათ და პირდაპირ ცეცხლში ყრიდნენ. ცხოვრებოვის გარდა ამ ფაქტს ერთი რუსი ჟურნალისტის შეესწრო, რომელმაც ცეცხლიდან რამდენიმე ქართული წიგნის გამოღება მოასწრო. გოცონთან მიმოფანტული წიგნების ნაწილი თვითონ თემურ ცხოვრებოვმა და მასთან მყოფმა ტაქსის მძღოლმაც აკრიფეს. გოეთეს ლექსების კრებული, შუა საუკუნეების რელიგიური პოეზია და ფრანგული ლიტერატურის ისტორია დაწვას გადაურჩა. ჟურნალისტის განცხადებით, კომუნისტური ლიტერატურის გარდა ბევრი კარგი წიგნიც იწვოდა. წიგნების 30%-ს კი ქართული ლიტერატურა შეადგენდა. ცხოვრებოვმა წიგნების დაცვის ორგანიზებაში სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი თეიმურას კოკოევი დაადანაშაულა. ცხინვალში წიგნების დაცვის ფაქტის შესახებ ინფორმაცია პირველად ოსმა და რუსმა ბლოგერებმა გაავრცელეს. ამის შემდეგ კი პუბლიკაციები უკვე რუსულ გამოცემებშიც გაჩნდა. შეშფოთებული უნივერსიტეტის რექტორი თეიმურას კოკოევი სასწრაფოდ ცხინვალის ტელევიზიით გამოვიდა. ინფორმაციის გამავრცელებლებს უსინდისო ადამიანები უწოდა და წიგნების დაცვის ფაქტი უარყო. კოკოევის თქმით, უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკა რუსეთის ფედერაციიდან ახალი წიგნების მიღებას ელოდება. ამიტომ გამოუსადეგარი წიგნების უტილიზაცია მოხდა.
უპირველეს ყოვლისა, ისინი არაკეთილ სინდისიერი ადამიანები არიან და რა თქმა უნდა, ეს ინფორმაციაც ნეგატიურად ტენდენციურია. სახელმწიფო დუმის გადაწყვეტილებით ჩვენ უნდა მივიღოთ დიდი ოდენობით სხვადასხვა ლიტერატურა. ფიქრობ, რომ ვიღაცას ეს არ მოსწონს. ისინი ცინიზმით წერენ, რომ ჩვენ ძველი წიგნები ახალი წიგნებისთვის ადგილის გათავისუფლების მიზნით დავწვით. სინამდვილეში კი ჩვენ ეს წიგნები შენობიდან გამოვიტანეთ იმის გამო, რომ იქ სარემონტო სამუშაოები უნდა ჩატარდეს.
რადიო თავისუფლება ცხინვალში გაზეთ 21 საუკუნის რედაქტორს თემურ ცხოვრებოვს დაუკავშირდა, რომელმაც განაცხადა, რომ კოკოევს ოსი ხალხი, რომელსაც კითხვა უყვარს, საერთოდ არ აინტერესებს. დანაცვლად იმისა, რომ წიგნები გადაარჩინოს ბარბაროსულ საქმიანობას ეწევა და შემდეგ თავის მართლებას ცდილობს. როგორც ცხოვრებოვმა მითხრა, მან დღეს კოკოევს ცხინვალის ტელევიზიის პირდაპირ ეთერში შეხვედრა შესთავაზა, მაგრამ მისი თქმით რექტორი დაიმალა.
На улице сбили книги.
очень много книг.
Кучаში წვავდნენ წიგნებს, ძალიან ბევრ წიგნს, მათ შორის ქართული წიგნებიც იყო. ეს იმიტომ გააკეთეს, რომ ჩვენს უნივერსიტეტში რექტორად მოიყვანეს ვიღაც თეიმურას კოკოიტი, რომელსაც არ აინტერესებს ოსი ხალხი. ახლა კი ის მგონი სადღაც მიჩივის, რომ მე არაკეთილ სინდისიერი ვარ. წიგნებს წვავენ და რანაირად ვარ არაკეთილ სინდისიერი. მარტო მე კი არ მინახავს წიგნებს რო წვავდნენ. ეს უამრავმა ადამიანმა ნახა, ჩვენთან ერთად იყო ნოვაია გაზეტას კორესპონდენტიც. რაც ნახეთ, ჩემი აზრით, ეს ნამდვილი ბარბაროსობაა. ოსი ხალხი ნორმალური ხალხია. მათ უყვართ კითხვა და ჩემს თვალწინ იტაცებდნენ გადაყრელ წიგნებს. ზოგიერთი ჩინოვნიკი კი, მაგალითად თეიმურას კოკოევი, იმის მაგივრად, რომ კეთილ სინდისიერად გადაარჩინოს წიგნები, ახლა თავის მართლების გზებს ეძებს.
ცხინვალის უნივერსიტეტის ბიბლიოთეკიდან გამოტანილი წიგნების დაწვის ფაქტს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო ბარბაროსულ აქტად აფასებს. სამინისტროს თავის განცხადებაში მოხავს ის ფაქტები, როდესაც ნაციზმისა თუ საბჭოური იდეოლოგიის ლიტერატურით ჰუმანისტებისა და ფილოსოფოსების ნაშრომებს ანაცვლებდნენ. მოხდარ ფაქტთან დაკავშირებით დე-ფაქტო რესპუბლიკის პროკურატურაც დაინტერესდა და წიგნების დაწვის ფაქტზე მოკვლევა დაიწყო.
ეს გახლავთ გოგა აფციაურის რეპორტაჟი რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის გორიდან. თბილისის დროით ახლა 22 საათი და 30 წუთია. დადგა დრო კიდევ ერთხელ გადავავლოთ თვალი ახალი ამბების გამოშვებას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამას განცხადებით ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილ და უფრო მასშტაბური სახით განხორციელდება. ნატოს გენერალური მდივანი პარასკევს გამოა მოხსენებით რუსეთთან ალიანსის ურთიერთობის შესახებ. მოხსენების სათაურია ნატო და რუსეთი, ახალი დასაწყისი. ქაბულში თვითმკვლელი თავდასხმელების მიერ მოწყობილი აფეთქების შედეგად 10 ავღანელი სამოქალაქო პირი და 6 იტალიელი ჯარისკაცი დაიღუპა. აფრიკული კონტინგენტის არანაკლებ 9 მშვიდობის დამცველი დაიღუპა სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში მომხდარი აფეთქების შედეგად, რომელიც თვითმკვლელმა მოაწყო. ლიტვაში პარლამენტის თავმჯდომარე პირველად ქვეყნის ისტორიაში ერჩიეს ქალი, საკანონმდებლო ორგანო სეიმს კონსერვატიული პარტიის წევრი ირენე დაგუტენე უხელმძღვანელებს. პრეზიდენტი ლიტვის პრეზიდენტი ასევე ქალი ბრძანდება დალია გრიბაუსკაიტე. ჟენევის მოლაპარაკების მერვე რაუნდზე ძალის გამოუყენებლობის შესახებ დოკუმენტის პროექტი მომზადდება. ამის შესახებ ჟენევის მოლაპარაკების რაუნდზე მოლაპარაკებებზე ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა პიერ მორელმა და გაიროს სპეციალურმა წარმომადგენელმა იოანე ვერბეკემ განაცხადეს. ბაგრატის ტაძრის აღდგენით სამუშაოებთან დაკავშირებით ატეხი ლაჟიოტას დღეს განათლებისა და კულტურის საპარლამენტო კომიტეტის გაერთიანებულ შტომაზე 3-საათიანი დისკუსია მიეძღვნა. განაგზოთ გადაცემებს. აფხაზეთის თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებობს ეკლესიები, როგორც სალოცავი სახლები თავისი მღვდლებით და მრევლით. მათი რიცხვი დიდი არ უნდა იყოს, მაგრამ გამოცხადდა, რომ ეს ეკლესია უკვე როგორც ინსტიტუცია გამოეყო საქართველოს მართლმადიდებელ ეკლესიას. ამას ამბობს მართველი მღვდელი ბესარიონი, რომელიც მართველად მიჩნეულია, მაგრამ არა ეპისკოპოსი. შესაბამისად, ამ ეტაპზე არ აქვს ასეთი გადაწყვეტილების მიღების უფლებაც. ოქროპი რუხაძეს მოუსმინეთ, ის უფრო დაწვრილებით გვეტყვის ახლა, თუ რა ჩაიფიქრეს აფხაზ მომხრეთა ყრება.
სანამ განგიმარტავდეთ, რატომ არის ეს გადაწყვეტილება კანონიკური თვალსაზრისით მიუღებელი, მოუსმინეთ თვითონ მღვდელ ბესარიონს, რომელიც ასე ასაბუთებს აფხაზეთის ეკლესიის გამოყოფას.
ეს იმის აღდგენაა, რაც მოხდა 1791 წელს და მორჩა. სასულიერო და საერო პირებმა ყველამ დაუჭირა ამას მხარი. და ჩვენ არ გსურს ინტრიგა საქართველოსა თუ რუსეთის თუ მსოფლიო ეკლესიის პატრიარქებთან. ჩვენ აღვადგენთ, რაც გქონდა. მას, ვისაც ამ სიმართლის შესმენა სურს, შეისმენს. ვისაც არ სურს სიმართლის მხარდაჭერა, ის სიცრუეშია. და ამიტომ ეს სერიოზული საკითხია.
ასე ამბობს მღვდელი ბესარიონი, რომლის ეკლესიაზე ჩვენს რუს კოლეგებს ასეთი განმარტება მისცა ნეზავისიმაა გაზეტა რელიგიის მთავარმა რედაქტორმა მარკ სმირნოვმა, რომელიც ამბობს, რომ ასეთი ეპარქია არც კი არსებობს.
სინამდვილეში ეს მხოლოდ ეკლესიები და მრევლია, სასულიერო პირები და მორწმუნეები, რომლებმაც საქართველოსგან აფხაზეთის გამოყოფის შემდეგ შექმნეს საკუთარი ეპარქია. ის არც ერთ ეკლესიას არ უღიარებია. აფხაზეთის მიტროპოლიტი საქართველო აფხაზეთის საზღვარს იქითაა, მაგრამ სამწუხაროდ მოკლებულია შესაძლებლობას თავისი ეპარქია მართოს.
სმირნოვს სხვა საკითხების განმარტებაც
ვთხოვეთ, ახლა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ილია მეორეს მოუსმინეთ, როგორი იყო მისი რეაქცია.
აფხაზეთის სასულიერო პირების განცხადება არასერიოზული განცხადება და ჩვენ სერიოზულად არ დავიღოთ იგი. არავის არ აქვს გამოაცხადოს დამოუკიდებლობა დედაეკლესიის გარეშე.
მარკ სმირნოვი განმარტავს, ვინ მართავს აფხაზეთში ეკლესიას და ამბობს, რომ თვით მართვაც კი ამ თვით გამოცხადებული ეკლესიისა ერთეულისა არა კანონიკურია.
Это организовано очень, прямо скажем, слабо и неканонично.
Организова ძალიან არაკანონიკურად მოხდა. სასულიერო პირებს მეთაურობს მღვდელი ბესარიონ აპლია. დეკანოზის კი არ არის ის, უბრალოდ მღვდელია, რომელიც აფხაზეთის ერთ-ერთ ეკლესიაში მსახურობდა. კი ის არის ბლაგოჩინი, მაგრამ ასრულებს ეპისკოპოსის, ეპარქიის, მთელი საეკლესიო ცხოვრების ხელმძღვანელის მოვალეობას. მაგრამ სამწუხაროდ კანონიკურად მას ამის უფლება არ აქვს. ის ფაქტობრივი ლიდერი გახდა აფხაზეთის მართლმადიდებლებისა, მაგრამ ეს ყველაფერი არაკანონიკურია.
православных Абхазии, но при этом это всё не канонично.
Сминови имазес лапаракопс ту рамаса абхазетчи амжамат дарченил мосахлеобаши мартмадидеблеби. Миси моноцемებით ისინი მოსახლეობის მესამეც წარმოადგენენ. ისე ადასტურებს, რომ რუსეთის მოსკოვის საპატრიარქომ დეკანოზ نيكოლაი ბალაშოვის სახით გამოაცხადა, რომ რუსეთის მართლმადიდებელი ეკლესია და პატრიარქი კირილე საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის კანონიკურ საზღვრებს აღიარებს. ისიც ხალდია, რომ მოსკოვის საპატრიარქოს ამ შემთხვევაში პრეცედენტის დაშვება არ სურს, რადგან მას თავის რიგებში არაერთი სეპარატისტული ეკლესია ხავს. ასეთებია უკრაინის, ესტონეთის და მოლდავეთის მართლმადიდებლური ეკლესიები. ესენი სმირნოვის თანახმად იმავე მართლმადიდებლურ კანონს ეყრდნობიან, როცა თავიანთი დამოუკიდებლობის აღდგენაზე ლაპარაკობენ. მოსკოვის საპატრიარქოს ამიტომ არ სურს დაუშვას ასეთი გამოყოფილი ეკლესიების აღიარება, ეს მასვე უკან მიუბრუნდება, ვამბობს სმირნოვი. რას აპირებს აფხაზეთის ეკლესიის თვითგამოცხადებული მამა მთავარი, ვინმესთან შეერთებას თუ? მოუსმინეთ მღვდელ ბესარიონს.
Мы пока ещё не ставим вопрос. Мы хотим восстановить.
Ჩვენ ამ საკითხს ჯერჯერობით არ ვაყენებთ. ჯერ გსურს აღვადგინოთ ჩვენი მართლმადიდებელი ეკლესია. ვისთან და როგორ აღვადგენთ, ამაზე ლაპარაკი არ არის. რა თქმა უნდა, ჩვენ მთლიანად რუსეთისკენ ვიცქირებით, თუმცა ამის შესახებ ჯერ არ გამოგვიცხადებია.
Мы все зорим нас направлено в Россию, конечно, но мы пока ещё об этом не заявляли.
Да волос Маркс Мирновс кითხეთ, რატომ არ ესმის მღვდელ ბესარიონს, რომ მოსკოვი მის ეკლესიას ვერ აღიარებს?
Ну это или такой чисто пиар ход, рассчитанный на то, что
ესმისი ან პიარ სვლა, რომლის მიზანია შეახსენოს მთელ საერთაშორისო თანამეგობრობას და ყველა მართლმადიდებელს, რომ არსებობს ასეთი დამოუკიდებელი ეკლესია, ან ცოტა დაუფიქრებელი გარკვეულად პოლიტიკური ნაბიჯია, მაგრამ მისი გამართლება არაფრით შეიძლება.
Ну некоторые политические раш у священника отца Виссариона, но он ничем не оправдан.
რუსი რელიგიამცოდნე ჟურნალისტის მარკ სმირნოვის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ით. შეგვატყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლებას.
განვაგზობთ გადაცემას, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციის გამოდაწყებულმა დავამ საქართველოს პარლამენტშიც შეაღწია. განათლების მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტმა 17 სექტემბერს საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორსა და რესტავრაციის პროექტის ავტორებს მოუსმინა. დეპუტატების წინ გამოსვლისას ნიკა ვაჩეიშვილმა და ივანე გრემელაშვილმა უარყვეს მოსაზრება, რომ მიმდინარე აღდგენითი სამუშაოები ძეგლის ავთენტურობას ავნებს. უფრო მეც პარლამენტში გამართული შეხვედრის შესახებ ჯიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ბაგრატის ტაძრის ინტენსიური აღდგენა რამდენიმე თვის წინ პრეზიდენტ სააკაშვილის ინიციატივით დაიწყო. არქიტექტორ რესტავრატორთა ერთი ნაწილი მიიჩნევს, რომ აღდგენის პროცესში ცემენტის ხსნარისა და რკინაბეტონის მასშტაბური გამოყენება ძეგლის ავთენტურობას უქმნის საფრთხეს. თუმცა პასუხად კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ ბაგრატის ტაძრის ტერიტორიაზე მიმდინარე სამუშაო ერთადერთ მიზანს ძეგლის გადარჩენას ემსახურება.
ეს კონსტრუქციები საშუალებას იძლევა, რომ დააშენოს ძველი ავთენტური მე-10 და მე-15 საუკუნის ნაწილები, ანუ ამ შეზავებამ ჩვენ უნდა მოგვცეს ძეგლის გადარჩენა და განვითარება.
ძეგლის გადარჩენასა და განვითარებაზე ილაპარაკა სარესტავრაციო სამუშაოების ავტორმაც. ვანო გრემენაშვილის თქმით, ძეგლის რესტავრაცია ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 50-იან წლებში დაიწყო. მანამდე კი ბაგრატის ტაძარი ნანგრევების სახით არსებობდა.
19-20 საუკუნის მიჯნაზე იქ არც ერთი სვეტი არ იდგა. ეს ყველაფერია 30-40 წლის წინ აღმართული ბატონ ახნაციცაძის მიერ, რომელიც აქ 50-იან წლებში ჩავიდა გასული საუკუნის და მთელი 40 წელი მიუძღვნა ამ საქმიანობას. მიუძღვნა უმაღლესი პროფესიონალიზმით, თავდადებით, ის ქართული სარესტავრაციო სკოლის ფუძემდებლის ბატონი გიორგი ჩუბინაშვილის ხელდასმით და მხარდაჭერით, იმიტომ რომ მთელი პროცესი ამ რესტავრაციის იყო დიდი კამათის, არათუ კამათის შეხლა შემოხლის საგანი.
შესაბამისად, ვანო გრემელაშვილს არ უკვირს, რომ ტაძრის რესტავრაციამ კამათი და შეხლა შემოხლა 21 საუკუნეშიც გამოიწვია. ძეგლის ისტორიული და კულტურული მნიშვნელობიდან გამომდინარე საზოგადოებაში მიმდინარე კამათს სიჯანსაღის გამოვლინებად მიიჩნევს განათლების, მეცნიერებისა და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარე გიორგი გაბაშვილიც.
ჩვენი ინტერესია, რომ არ იყოს არც ერთი შეკითხვა, რომელზეც არ გვაქვს გარკვეული პასუხები. დისკუსია იყოს მაქსიმალურად ფართო სპეციალისტების ჩართვით.
ბაგრატის ტაძრის რესტავრაციასთან მიმართებაში სპეციალისტების პოზიცია, როგორც უკვე ითქვა, ორადაა გაყოფილი. არადა საზოგადოების დიდი ნაწილი და მათ შორის პარლამენტის წევრებიც სწორედ სპეციალისტების კამათიდან ცდილობენ სათანადო დასკვნების გამოტანას. გიორგი ახვლედიანს, ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატების თავმჯდომარეს მოუსმინეთ.
ძალიან ბევრი კონკრეტული ისეთი სპეციფიური ნიუანსი ახლავს ამ პროცესთან. ეს არის სპეციალისტების დავა და კამათი აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან თემასთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ რომ მოვისმინოთ ორივე მხარის პროფესიონალების მოსაზრება და შემდეგ გავაკეთოთ ანალიზი, სწორედ ამიტომ მოვისმენთ ყველანაირად შეფასებას და შემდეგ გადავწყვეტ უკვე ამ მიმართულებაზე, როგორ პოზიცია ჩამოყალიბდება.
უნდა ითქვას, რომ ბაგრატის ტაძრის აღდგენა რესტავრაციას იწონებს საქართველოს საპატრიარქო. საზოგადოების ნაწილიც მიიჩნევს, რომ ბაგრატის ტაძარი მოქმედ და სრულფასოვან საკულტო ნაგებობად უნდა იქცეს. თუმცა ამასთან დაკავშირებით ნიკა ვაჩეიშვილი ამბობს, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება ეკლესიამ და მთავრობამ საზოგადოებასთან ერთად უნდა მიიღოს. რაც შეეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, მათ შორის იუნესკოსთან თანამშრომლობას, სააგენტოს დირექტორი განმარტავს.
იუნესკოსთან არის აბსოლუტური კანონი დადგენილი რეჟიმი ურთიერთობისა, მათი ექსპერტები ჩამოდიან, ჩვენი პროექტირება უკვე გაგზავნილი. ეს არის ისეთი შეუცვლელი თანამშრომლობა, რა ძალიან კარგი იმისათვის, რომ ჩვენ თუ რამე დასაზუსტებელი გვაქვს მათი კონსულტირებითაც დავაზუსტებთ, ვიქნებით შვიდად. ჩვენ მზად ვართ, ბუნებრივია, რომ ეს თეორიული რეკომენდაციები თუ კი რამე კორექტირება იქნება, თუ კი ჩვენ ამისთვის მზად ვართ, რომ ინტეგრირდეს პროექტში, რა თქმა უნდა.
ეს გახლავთ ნიკა ვაჩეიშვილი, საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსის ეროვნული სააგენტოს დირექტორი. მისი ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ჩემში რეხვიაშვილმა მოამზადა. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ, რამდენიმე წამში ჩვენ შემოგთამაზებთ ექსკლუზიურ ინტერვიუს საქართველოს სპორტისა და კულტურის საქმეთა მინისტრთან ნიკოლოზ რურუასთან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
მოგლეთ საღამოსთვის ნიროს რომის რეკონსტრუქცია დამთავრებულია. მე ნინა და ნიკუშა საღამოს ახლობლებთან სტუმრად მიდივართ.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი. ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე კი გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერს მხატვარი ოლესია თავაძე. ახლა კი დაპირებული ინტერვიუ ნიკოლოზ რურუასთან. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ნოდარ ახალკაცი თანამდებობიდან გადადგა, მაგრამ როგორც სიუჟეტში ითქვა, პრობლემები ქართულ ფეხბურთში რჩება. რადიო თავისუფლება დღეს დაუკავშირდა საქართველოს სპორტისა და კულტურის საქმეთა მინისტრ ნიკოლოზ რურუას და შეეკითხა, თუ როგორ უნდა განვითარდეს საქართველოს ფეხბურთი, როგორ უნდა გამოვიდეს იგი კრიზისიდან. ხდება თუ არა ხელისუფლების წარმომადგენელთა უხეში ჩარევა ფეხბურთის ფედერაციის საქმიანობაში და სხვა საინტერესო შეკითხვები, თუმცა მთავარი შეკითხვა, რაც ნიკოლოზ რურუას დაუსვით, იყო ნოდარ ახალკაცის გადადგომა.
საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციაში ხდება ის, რომ ეს პრეზიდენტი დღეს გამოვიდა და თქვა, რომ ტოვებს ამ პოზიციას. ეს არის და ეს.
მას რაიმე უძღოდა წინ, რაიმე თქვა წინასწარი შეთანხმებები, ან თუნდაც თქვათ ხელისუფლების პოზიცია ამასთან დაკავშირებით თუ იყო ნაცნობი?
ისიც რა, ფეხბურთის ფედერაცია არის ავტონომიური სპორტული ორგანიზაცია, რომელსაც არ აქვს ანგარიშ ვალდებულება ასეთი პირდაპირ ინსტიტუციური ჩემ სამინისტროსთან, მაგრამ ვილაპარაკეთ რამდენიმეჯერ მე და ბატონმა ნოდერმა ფეხბურთის პრობლემატიკაზე ზოგადად, და მანაც თქვა, რომ პრობლემები იქა და ალბათ კარგი იქნებოდა თუ ის ცოტახანი ამ სახელმძღვანელოს ჩამოშორდებოდა თავისი საკუთარი ნებით. ეს იყო მისი გადაწყვეტილება აბსოლუტურად ავტონომიურად მიღებული. მე ვთქვი, რომ ეს მისი გადასაწყვეტია და მან ჩვენი ლაპარაკი იყო თუ არ მეშლება გუშინ და დღეს გამოვიდა და თავისი გადაწყვეტილება, რომელიც გუშინ მე გამიზიარა, დღეს მოახსენა საზოგადოებას. ეს არის და ეს.
ბატონო ნიკა, დღეს პარლამენტში ქრისტიან დემოკრატები, მათი ლიდერი საუბრობდა იმაზე, რომ ფეხბურთის პრობლემა არის ასევე მისი ზედმეტი პოლიტიზებულობა, ხელისუფლების ჩარევა. ასეთ რამე თუ ხდება, რა იგულისხმება ამაში, როცა პოლიტიზებაზე ამბობენ, ფეხბურთის პოლიტიზებაზე?
არ ვიცი ამაში რა იგულისხმება, ეს უნდა კითხოთ თვითონ ამ განცხადების ავტორს. ფეხბურთის პოლიტიზება, არ ვიცი ზუსტად დეფინიცია ამ ტერმინისა, მაგრამ ფეხბურთი ისეთი სახეობა სპორტის, რომელიც ძალიან პოპულარულია საქართველოში განსაკუთრებით, და მასში ასეთი წარუმატებლობა, რა თქმა უნდა, საგანგაშოა და ყველას ადარდებს ნებისმიერ ადამიანს, ვისაც უყვარს ქართული სპორტი, რომელიც ჩემი აზრით ვერ იქნება წარმატებული, თუ არ იქნება რაღაც დონეზე წარმატებული ქართული ფეხბურთი. და ქართული სპორტი ზოგადად დღეს წინსვლის გზაზეა, შედეგები გვაქვს, როგორც არ ქონია ისეთ სახეობებს, როგორცაა თქვა კრივი, როგორც არის კალაგურთი და ასე შემდეგ, რაგბი და სპალბურთი და ყველაფერი. მაგრამ ამას უნდა დაემატოს, რა თქმა უნდა, ცოტა წინსვლა ფეხბურთშიც, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება ბუნებრივია.
ა ნორმალურად. ბატონო, ხო არ გაართულა საქმე, ანუ საქმე აქამდე ხო არ მოიყვანა თავის დროზე ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევის დროს მომხდარმა იმ დაპირისპირებამ, როდესაც თითქმის არჩეული ფეხბურთის პრეზიდენტი გიორგი ნემსაძე რაღაც პოლიტიკური მანქანების თუ მაქინაციების გამო გადადგა თანამდებობიდან?
მე არ მგონი აქ საქმე ობიექტურ მიზეზებთანაც გვაქვს, ჩვენ გვაქვს წყვეტა ბმა თაობებში ფეხბურთელებისა. ჩვენ არა გვყავს, ჩვენ გვყავს დაუშვათ 21 წლამდე, 20 წლამდე ნიჭიერი ახალგაზრდები და გვყავს 27 წლის ზევით გამოსული ფეხბურთელები. ერთი თაობა საერთოდ გამოტოვებულია ფეხბურთელებისა, ბუნებრივია იმის გამო, რომ მოხდა კოლაფსი მაშინდელი სახელმწიფოსი, საბჭოთა კავშირის გულისხმობ, რომელსაც ნუ ბუნებრივია საქართველო ქონდა კოლონიზებული, და საქართველო რაღაც მომენტში ეს ფეხბურთი, ასევე როგორც ბევრი სხვა სფერო, ვერ განავითარა. სპორტის ბევრი მიმდინარეობა, მათ შორის ფეხბურთიც, ინფრასტრუქტურის, ტრენერების, სახსრების, უქონლობის გამო უბრალოდ მოიშალა. და ეს ის თაობა, ეს ის გამოტოვებული თაობა, რომელიც ამ წლებს ემთხვევა, სწორედ შეგიძლიათ ეს გადაამოწმოთ.
ბატონიკა, სახელმწიფო რას აპირებს, რითი შეიძლება აი ამ ყველაზე უფრო პოპულარულ, როგორც თქვენ ბრძანეთ, სპორტის სახეობის ფეხზე წაყენება და იმ სიმაღლეების დაბრუნების მცდელობა, რაც ადრე ეკავა ქართულ ფეხბურთს სამართლიანად?
როგორ შეეცდება?
ახდიახ, როგორ შეიძლება რომ შეიცვალოს მითა?
გეტყვით, მე რითით რა, მე ამას უნდა სპეციალისტების კომპეტენტური მუშაობა და შემდეგ მათი თხოვნების ალბათ გათვალისწინება სახელმწიფოს მხრიდან. რაც დასახმარებელი იქნება, რასაც ისინი მოითხოვენ, რა თხოვნებიც, რა ასისტირების მოთხოვნებიც მათგან იქნება, მაქსიმალურად უნდა იყოს გაგებით მიღებული. ჩვენ უნდა დავეხმაროთ, რითიც შეგვიძლია, რაში უნდა დავეხმაროთ, ეს უნდა გადაწყვიტონ პროფესიონალებმა. ეს იქნება სოფლის კლუბის წვრთნელი, თუ ეს იქნება ვთქვათ პროფესიული ფეხბურთელის გუნდის მენეჯერი, ნებისმიერი ფეხბურთელი. ეს უნდა ადგილზე გაიგვეს მათი მოთხოვნები და მათი საჭიროებები, და შემდეგ ეს იქნება ადგილობრივი მმართველობა, ეს იქნება რეგიონალური მმართველობა, ეს იქნება ცენტრალური მმართველობა. ამას უნდა რაღაცნაირად შეეწიოს და დაეხმაროს. ეხლა ვიყავი გერმანიაში და ქვეყანაში, სადაც დიდი არის ფეხბურთის ტრადიცია და ეს სპორტი ძალიან პოპულარულია, წარმატებული, აქ სწორედ ასეა დაწყებული ადგილობრივი, შემდეგ მუნიციპალური და შემდეგ ფედერალური დონიდან გადაწყვეტილებები მიიღება სწორედ სპორტული კლუბების, გუნდების და ფედერაციების ანალიზისა და მოთხოვნების შედეგად. სახელმწიფო ამაში არ ერევა.
უკვე დასახელდა რამდენიმე გვარი, სიჭინა, ვაჟა, შერანგია. თქვენ თუ ემხრობით რომელიმე კანდიდატს, თუ გეკნება თქვენი რაღაცნაირი?
ეს მე მგონი ჟურნალისტური სპეკულაციებია, მაპატიეთ თქვენ კოლეგებს რო ხებ, მაგრამ მე მგონი არ ვიცი ეს ამბავი. მე და მასთან გითხრათ, დაადრევე მგონი ამაზე ლაპარაკი. ვიცნობ ბატონ სიჩინავას, ვინც გააკეთა მართლაც ევროპული საუცხო დონის საბავშვო სკოლა და გუნდი. ამ ადამიანს ნამდვილად ვიცნობ და თუ ის მონაწილეობას მიიღებს ამაში, რა თქმა უნდა, ეს მხოლოდ გამეხარდება, იმიტომ რომ ეს არის თავდადებული ადამიანი ფეხბურთისთვის, როგორც მე ის გავიცანი. რაც ახლა მეორე კანდიდატს არც ვიცი ეს ადამიანი ვინ არის, წარმოდგენა არ მაქვს, საიდან გაჩნდა ეს გვარი და რაც ახლა კიდე არ ვიცი, პოტენციურ კანდიდატებს ამაზე შეხებს ვერ გეტყვით.
გითხრა საქართველოს კულტურისა და სპორტის საქმეთა მინისტრმა ნიკოლოს რურუამ, მე შეგახსენებ, რომ დღეს თანამდებობა დატოვა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა. საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას დროებით უხელმძღვანელებს პრეზიდენტის მოადგილე, წარსულში ცნობილი ფეხბურთელი რეზი არველაძე. არჩევნები კი ახალი პრეზიდენტის ვინაობის დასადგენად ორ კვირაში უნდა გაიმართოს ფეხბურთის ფედერაციის წესდების თანახმად. თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
ეს დასახლება
ერთ თუ ხელისუფლება იცის ახალი ხელისუფლება ეგეც არის. შევეკითხოთ ხალხს და მე ამას სულ დავდევარ და სულ ვეკითხე. რა მოლოდინები აღარ შეუსრულდათ მათ?
ახალგაზრდა კაცია კიდემ ჯერა, აგერა ბუთი და ამ მოედანი.
რეგიონები, ქალაქები, დედაქალაქი სულ რაღაც 15 წუთში.
ორშაბათიდან პარასკევამდე 15 საათსა და 30 წუთზე. სიხშირეზე FM 105 და 9.9.
15 წუთი თავისუფლებასთან ერთად.
თქვენ კი რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემას უსმენთ, უფრო ზუსტად მის ბოლო 10 წუთიან მონაკვეთს. ახლა ჩვენ შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას უხილავ ფარდას. როგორ გზნობს თავს ეკონომიკური თვალსაზრისით ქვეყანა, ამის საჩვენებლად სახელმწიფო და მთავრობები ეკონომიკური და საფინანსო უწყებების სტატისტიკას აქვეყნებენ, ფაქტებს ამცნობენ დაინტერესებულებს. როცა სახელმწიფოს ეკონომიკურ სიძლიერეზეა ლაპარაკი, ასახელებენ ხოლმე მაჩვენებელს მთლიანი შიდა პროდუქტი. რაც უფრო მაღალია ეს რიცხვი, დღეს გავრცელებული შეხედულება გვაფიქრებინებს კაცს, რომ იმ ქვეყანაში ეკონომიკური აღმავლობა და კეთილდღეობაა. არაერთი მთავრობა ამაჩვენებელს ხას უსვამს და რაც ხელს აძლევს, სურს ის შეასაღოს მისი ქვეყნის ეკონომიკური წარმატების ნიშნად. უხილავ ფარდაში ოქროპირ რუხაძე ისაუბრებს იმაზე, თუ რატომ არ განსაზღვრავს მთლიანი შიდა პროდუქტი ეკონომიკურ წინსვლასა და ხალხის კარგად ყოფნას და რატომ ცდილობენ მთავრობები ხშირად წარმატების ცალი მხარე აჩვენონ.
ზუსტად რა ამოძრავებდა საფრანგეთის პრეზიდენტს, როცა ეკონომისტების ჯგუფს დაავალა კეთილდღეობის სხვა მაჩვენებლები დაედგინათ? ვერ გეტყვით. ნიკოლა სარკოზი 2008 წლის დასაწყისში საკმაოდ მაღალ კვალიფიციურ კომისიას, რომელშიც ნობელის პრემიის ლაურეატი ჯოზეფ სტიგლიცით შედიოდა, ეს დავალება მისცა. ჯგუფის მუშაობის შედეგი, მათი მოხსენება, ახლა პარიზში გამოქვეყნდა კრიზისის, მსოფლიო კრიზისის ოფიციალური დაწყებიდან ერთი წლის თავზე. რას გვაუწყებს პროფესიონალ ეკონომისტთა ეს ანგარიში? თავარი დასკვნა ისაა, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი განსაზღვრავს ქვეყანაში ვითარების მხოლოდ ერთ მხარეს, საბაზრო წარმოებას. კომისიის თანახმად, პრობლემა ისაა, რომ ამ მაჩვენებელს საერთო კეთილდღეობის ნიშნად იყენებენ. ანგარიშის ავტორები ამბობენ, რომ ის არ გამოხატავს საზოგადოების ეკონომიკური მდგომარეობის სრულ სურათს. მთლიანი შიდა პროდუქტი შეიცავს მონაცემებს, რომელიც არ არის გამომხატველი ეკონომიკური სიჯანსაღისა. მაგალითი მოხავს კომისიას, რაც უფრო მეტი ხალხი ყავს საპატიმროებში, იზრდება მთლიანი შიდა პროდუქტის მაჩვენებელი. იგივე იზრდება, როცა გზებზე ხშირია მანქანების გაუვალობა. იქნება ეგრეთ წოდებული ხერგილები. მანქანები დგას, ძრავა მუშაობს და იხარჯება მეტი საწვავი. ესეც ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. ანგარიშის კოორდინატორმა ჟან-პოლ ფიტუსიმ, პარიზის პოს კვლევითი ინსტიტუტის პროფესორმა წარმოადგინა ეს ანგარიში პარიზში. მან პარადოქსული ერთი შეხედვით შეკითხვები დასვა და დადებითად თვითონვე უპასუხა.
მართალია, რომ საავტომობილო ხერგილები პარიზში ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. მართალია, რომ ხანძრები ზრდის ხელფასებს. მართალია, რომ უხეშობა და ძალადობა ზრდის მთლიან შიდა პროდუქტს. პასუხი ამ შეკითხვებზე არის დიახ.
სიტყვა მოიტანა და გზებთან დაკავშირებით საქართველოს ერთ მაგალითს მოგიყვანთ ჩვენი ეკონომიკური მიმოხილველის დახმარებით. ის რაც ფრანგმა პროფესორმა გზებზე ხერგილების შესახებ თქვა, ალბათ თბილისზეც ვრცელდება. მაგრამ გზების განახლებას საქართველოში, რაზეც ბევრი ფული იხარჯება, არ მოაქვს საქართველოს მოსახლეობისთვის კეთილდღეობა. და აი რატომ. რევა საყევარიშვილი განმარტავს.
კერძოდ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე გავლენიანი ეკონომიკური ორგანიზაციის გათვლებით გამოიკვეთა ესეთი საინტერესო სურათი, რომ იმის პარალელურად, რაც საქართველოში დაიწყო ახალი გზების დაგება, რეალურად საკმაოდ სერიოზულად გაიზარდა იმპორტის მოცულობა. გაიზარდა იმპორტის მოცულობა ძირითადად იმ სფეროებში, რომლებიც ხდებოდა ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების საფუძველი. ეს არის ძირითადად აგრარულის მეურნეობები, ეს არის გადაამუშავებელი მრეწველობა. ანუ მივიღეთ ასეთი სურათი. საქართველოში დაიწყო კარგი გზები, ამ კარგ გზებზე მოძრაობა დაიწყო გაზრდილმა იმპორტულმა პროდუქციამ, რომელმაც კიდევ ერთხელ ძალიან სერიოზული დარტყმა მიაყენა ქართულ ადგილობრივ წარმოებას.
ანუ ესაა მაგალითი იმისა, რომ მხოლოდ ახალი გზები ვერ გაზრდის ქვეყნის მრეწველობას. არის სხვა მაგალითიც საქართველოშივე. ხშირად გვესმის ამბობს რევა საყევარიშვილი, რომ გაიზარდა საბიუჯეტო შემოსავალი. ანუ საფიქრებელი იქნებოდა, რომ გაიზარდა ან წარმოების, ან ვაჭრობის მოცულობა, მაგრამ არა. კვლავ რევა საყევარიშვილს მოუსმინეთ.
ძალიან ხშირად მაგალითად ასახელებენ, რომ გაცილებით მეტი იგრებება ბიუჯეტის სასარგებლოდ ავტოპროდუქტების იმპორტიდან და ფარმაცევტული პროდუქციის იმპორტიდან. გასაკვირველი, ეს ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო გამოწვეული ამ პროდუქციის თავად იმპორტის გაზრდის მოცულობით, მაგრამ ამ შემთხვევაში სრულიად განსხვავებულ მოვლენასთან გვაქვს საქმე. ჩვენ ხედავთ, რომ განუხრელად იზრდება და ძალიან ხშირად სრულიად დაუსაბუთებლად, როგორც ერთი ასევე მეორე პროდუქტის ფასები. რეალურად არც ბენზინის ფასი საქართველოში და არც წამლის ფასი საქართველოში ახლოსაც კი არ არის იმ ნიშნულებთან, რომელიც ობიექტურად არსებობს მსოფლიო ბაზრებზე. ანუ ეს არის ხელოვნურად გაზრდილი ფასები, რომლიდან შემდგომ ბიუჯეტში რასაკვირველია შესაბამისად გადასახადების მედი ამოდის. მაგრამ რეალურად ამას გააჩნია მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი სოციალური ჭრილი, რომელიც მიუთითებს იმაზე, რომ როგორც ერთი ასევე მეორე პროდუქტი ხელმიუზომელი ხდება საზოგადოებისთვის და მათი წარმოებული პროდუქციის გაცილებით ძვირიმისთვის.
ანუ ბიუჯეტში შემოსავალი იზრდება და ხალხისთვის კი ცხოვრება ძვირდება. ესე იგი, ესეც არ არის ეკონომიკის სიჯანსაღის მაჩვენებელი. გზების განახლება და ბიუჯეტის ზრდა ისეთივე ცალმხრივი წარმატებაა, შეზღუდულია, როგორც მხოლოდ შიდა მთლიანი პროდუქტით მსჯელობა. ზემოთ ხსენებული ანგარიშის ავტორები მთავრობას მოუწოდებენ არ ეფიქროს მხოლოდ წარმოების მოცულობაზე და გაითვალისწინოს სხვა ფაქტორებიც, რომლებიც მართლაც გამოხატავს კეთილდღეობას. ანგარიშის თანაავტორს ჟან-პოლ ფიტუსის მოუსმინეთ.
ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ვიტყვით, რომ ეს ფაქტორი გამოხატავს კეთილდღეობას. ჩვენი სურვილია მთლიანმა შიდა პროდუქტმა ყველაფერი ასახოს: ეფექტიანობა, კეთილდღეობა, ცხოვრების ხარისხი.
ფიტუსისა და მისი კოლეგების აზრით უკეთესი იქნება ყურადღება მიექცეს იმ ფაქტორებს, რასაც ისინი უწოდებენ არა საბაზრო საქმიანობას. ეს ის მონაცემებია, რომლებიც ჩვეულებრივ რიცხვებში არ გამოიხატება, მაგრამ ცხოვრების საერთო დონეს განსაზღვრავს. მათ რიცხვშია აქვს თუ არა ხალხს განათლების მიღების თავისუფლება საფინანსო ფაქტორისგან დამოუკიდებლად. ასევე უზრუნველყოფილი ჯანმრთელობის დაცვა, დასვენების საშუალება, ეკოლოგიური გარემო, ასევე ეკონომიკური აქტიურობის თავისუფლება და ისიც თუ რა პირობებში ცხოვრობენ ისინი თავიანთ ბინებში. ანგარიში ასევე წაიკითხავთ, რომ ეგრეთწოდებული ეროვნული შემოსავლის ზრდა ყალბსურად იძლევა ცხოვრების დონეზე. მაგრამ ანგარიშის ავტორები არ ითხოვენ, რომ მთლიანი შიდა პროდუქტი ამოიღონ ეკონომიკის მაჩვენებელთა სიიდან. მათ სურთ, რომ მთავრობებმა და სხვა სტატისტიკურმა უწყებებმა საერთო სურათის შესაქმნელად მას დაამატონ სხვა მაჩვენებლებიც. საქართველოში ბოლო დროს ლაპარაკობენ ბიზნესის დაწყების გამარტივებაზე. ვინმე მხოლოდ ეს მონაცემი რომ აიღოს დადებითი ტენდენციის მაჩვენებლად, ალბათ მართლაც იფიქრებს, სურათი დადებითიაო. მაგრამ სარკოზისა არ იყოს, რომელსაც სურს, რომ კეთილდღეობის სხვა კრიტერიუმებით შეიტანონ საერთო სურათის დახატვაში, აქაც სრული სურათის წარმოსადგენად სრული სურათის ჩვენებაა საჭირო. კიდევ ერთი მაგალითი საქართველოდან.
ჩვენ ხედავთ საკითხის მხოლოდ ერთ მხარეს, რამდენად იოლია ბიზნესის დაწყება, მაგრამ შემდეგ უკვე აღარანაირი წარმოდგენა აღარა გვაქვს იმაზე, რამდენად იოლია მისი გაგრძელება და რამდენი ადამიანი ტოვებს ამ ბიზნესს. არა და რეალურად ოფიციალური სტატისტიკას მიუთითებს, რომ ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა. მარტო თლევანდელი წლის განმავლობაში 8 თვეში საქართველოს ურჩი გადამხდელების საკრედიტო ბიუროში 252,000 ნეგატიური ჩანაწერია გაკეთებული, რაც ნიშნავს იმას, რომ სულ მცირე 252,000 იურიდიული და ფიზიკური პირი არის ურჩი გადამხდელი, ანუ ის ვეღარ იხდის ბანკების ხელს იმისთვის, რომ მისი ბიზნესი გაჩერდა.
საინტერესოა, რომ ნიკოლა სარკოზიმ ამანგარიშის პრეზენტაციაზე სიტყვის გამოსვლისას თქვა, რომ იბრძოლებს, რათა ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციამ შეცვალოს თავისი სტატისტიკური სისტემა, მაჩვენებლები და მასში ჩართონ ბედნიერება და კეთილდღეობა. სარკოზი ამ ბრძოლის დაწყებას აპირებს უკვე დიდი ოცეულის სამიტზე, პიტსბურგში. საფრანგეთი ამ მხრივ ამ მონაცემებით მოწინავე იქნება. მას წარმოების ზრდა და მთლიანი შიდა პროდუქტი ისევე მაღალი არ აქვს და ვერ შეედრება ისეთ გოლიათ ამ მხრივ ქვეყნებს, როგორიც შეერთებული შტატებია. მაგრამ ის უფრო მაღალ საფეხურზე აღმოჩნდება ისეთი ფაქტორის გათვალისწინების შემდეგ, როგორიცაა საფრანგეთის მოქალაქეთათვის თავისუფალი დროის ქონა, ანუ შვებულებები. ეს იდეა მაჩვენებლების ცვლისა ახალი არაა, მაგრამ დღემდე მას ოფიციალურად არ აღიარებენ. ერთადერთი ქვეყანაა მსოფლიოში, ჰიმალაიში მდებარე ბჰუტანის სამეფო, რომლის მართველები სახელმწიფო პოლიტიკაში ითვალისწინებენ ისეთ ინდექს მონაცემს, როგორიცაა მთლიანი ეროვნული ბედნიერება.
მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, საავტორო პროგრამით უხილავი ფარდა. მე გაგაცნობთ რამდენიმე ახალ ამბავს. ჟენევაში მოლაპარაკების მეშვიდე რაუნდი დასრულდა, შემდეგი რაუნდი 11 ნოემბერს გაიმართება. ბარაკ ობამას განცხადებით ანტისარაკეტო თავდაცვის გეგმა შეცვლილი სახით განხორციელდება. აფეთქებამ ქაბულში 16 ადამიანი შეიწირა. რასმუსენი გამოვა მოხსენებით ნატო და რუსეთი ახალი დასაწყისი. სომალიში თვითმკვლელი თავდამსხმელების ორი აფეთქების შედეგად 9 სამშვიდობო ჯარისკაცი დაიღუპა. თანამდებობა დატოვა დღეს საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა ნოდარ ახალკაცმა. ამით რადიო თავისუფლების ღამის გადაცემა დასრულდა. გადაცემას პრაღიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდა. მე 1 საათით გემშვიდობებით თბილისით როით 24 საათზე პირდაპირ ეთერში სიხშირეზე FM 105.9 რადიო თავისუფლების შუაღამის 1 საათიანი გადაცემა გავა. კარგად ბრძანდებოდეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.